Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, jossa nostamme esille suomalaisen huippu-urheilun ja seuratoiminnan ilmiöitä, tarinoita ja ihmisiä. Olympiakästiä on tehty syksystä 2018 asti, joten jaksoja löytyy jo monenlaisista aiheista. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Mari Lohisalo. Millainen oli kahteen olympiamitaliin huipentunut yhteistyö valmentajan ja taustavoimien silmin? Olympiakästissä ollaan tänään Tampereella ja palataan vielä hetkeksi Tokion tunnelmiin, kun vieraana ovat nyrkkeilyn olympiapronssia voittaneen Mira Potkosen valmentaja Maarit Teuronen ja Tampereen urheiluakatemian ja Varalan valmennuskeskuksen johtaja Hannele Hiiloskorpi. Tervetuloa Olympiakästiin Maarit ja Hannele.
Kiitos.
Kiitos.
Miran ja Maaritin yhteinen taival alkoi vuonna 2008 ja huikealta uralta oli saldona muun muassa 11 Suomen mestaruutta ja 18 kansainvälistä arvokisamitalia, kruununa 2 olympia ja 2 MM-pronssimitalia. Ja Miran ura huipentui Tokion olympialaisiin, josta tuomisena oli siis pronssinen mitali. Maarit, nyt kun aikaa on mennyt pieni hetki ja saat ehkä vähän saanut jo etäisyyttä Tokioon, niin millaisissa tunnelmissa muistelet kisoja ja sitten ylipäätään tätä koko yhteistä matkaa, jota Miran kanssa teitte?
No tietysti hyvällä, mutta mä en ole ehkä ihan vielä saanut tarpeeksi etäisyyttä siihen, että mä pystyisin oikeasti fiilistelemään ja tunteen niitä asioita, mutta olihan se äärettömän hieno reissu ja Tokion kisat, viimeiset kisat, niin eihän sitä voi kuin hymyille muistella. Että hyvät fiilikset, mutta vielä on ehkä liikaa kiinni siinä, että pystyisin vähän niin kuin kauempaa ja ulkopuolisempana katsoa sitä asiaa. Että ne todelliset tunteet tulee varmaan sitten myöhemmin, että mitä oikeasti ollaan tehty ja saavutettu.
Niinpä. Entäs Hannele, millaisissa tunnelmissa Varalassa juotiin mitalikahveja?
Tosi hyvissä. Kyllä se oli, meillä kävi hyvin. Me onnistuttiin, tai Mira ja Maarit onnistui, ja me saatiin olla siinä matkassa mukana. Ja kyllähän se mitalikahvihetki sitten kisojen jälkeen heti seuraavalla viikolla oli valtava iloinen juhla. Ja semmoinen yhteisöllisyys on varmaan hyvin kuvaava sana. Me kaikki saatiin kokeilla, tunnustella sitä mitalia, ja me saatiin kuulla Mira ja Maaritin ajatuksia ja fiiliksiä heti tuoreeltaan. Ja myöskin meidän asiantuntijat, jotka olivat olleet sitten tiiviisti mukana siinä valmennusprosessissa, niin saivat kertoa fiiliksiä ja kokemuksia, niin eihän parempaa fiilistä voi olla.
Niinpä, ihan varmasti. Jos palataan vähän sinne yhteistyön alkuvuosiin, niin Mirahan aloitti nyrkkeilyn aikuisiällä, mutta hyvinkin monipuolisella urheilutaustalla. Kerro Maarit vähän, miten kaikki alkoi ja mistä, millaisista asetelmista lähdettiin liikkeelle?
Kaikkihan alkoi huijauksesta. Mut huijatti, no ei vaiskaan, mutta siis sillä, että sanotte, että naisten kilpanyrkkeilyvalmentaja meidän seurassa, Tampereen voimailuseurassa, niin lähti 3 kuukaudeksi työreissuun, niin pyydettiin, että jos mä menen siksi 3 kuukaudeksi tuuraan. Ja tässä se 3 kuukautta nyt sitten on, että siitä tämä kaikki lähti ja mä menin silloin sinne salille ja siellä oli Mira silloin, että se oli vähän niin kuin harrastanut kilpanyrkkeilyä. Menin vetämään niitä reenejä ja en tiedä mitä siinä Mirassa sitten näkyi niin, että mä kiinnitin heti ihan ummikkona mitään valmentamisesta tiennyt silloin, niin kiinnitin huomio häneen ja kattelin siinä tekemistä, verin muutamia reenejä ja sitten mä sanoin hänelle, että ruvettaisiko reenaa vai menetkö kuntonyrkkeilyyn niin sanotusti. Ja 2 päivää Mira mietti ja sitten se sanoi, että ruvetaan reenaa. Että siitä se lähti ja kun sanoin, että Mira aloitti aikuisiällä, niin eihän tosiaan näin tämmöisen uran ei olisi pystynyt saavuttaa sitä, jos ei olisi sitä urheilutaustaa. Mm. Että Mirahan on pelannut koripalloa, jääkiekkoa, yleisurheilu, kaikkea mahdollista. Että se urheilullisuus oli siellä kuitenkin. Että sitten piti vaan kanavoida se tähän nyrkkeilyyn.
Mm, aivan. No millaisen tavoitteen lähditte liikkeelle? Että oliko teillä heti niin kuin ne olympiarenkaat siellä siinsivät silmissä vai miten se alkoi?
Juu, ensimmäinen tavoite oli seuraavan vuoden SM-kilpailut. Teihän me silloin uskallettu tai edes tajuttu ja osattu unelmoida mistään muusta kuin sitä Suomen mestaruudesta. Et sehän oli meille silloin maailman isoin tavoite, että 2009 vuoden SM-kilpailut, sit otetaan kultaa. Ja otettiinhan me. Et siitä se lähti, ja pikkuhiljaa sitten step by step ruvettiin rakentamaan tavoitteita. Sitä ajateltiin, että no mennäänpä PM-kisoihin, sitten vähän, että mennään vähän Eurooppaan laajemmilti, ja sitten mennään maailmalle ja uppista yritetään olympialaisiin. Et se on tosi maltilla rakennettu kaikki ja menty niin kun aika hissukseen eteenpäin.
No Hannele, miten sitten Varalan valmennuskeskus tuli mukaan kuvioihin ja millainen rooli teillä oli tässä kokonaisuudessa?
No ennen Rion kisoja niin me oltiin jo tutustuttu Maaritin kanssa. Siellä oli Miralla oli loukkaantumista taustalla ja sitten pikkusen siinä auteltiin asioissa, mutta kyllähän Mira ja Maarit aika lailla kahdestaan sen valmennusprosessin vei sitten sinne Rioon ja toki tietysti Olympiakomitean tukea oli siellä taustalla, mutta ei minkäänlaista asiantuntijatoimintaa. Mutta Rion kisojen jälkeen, sehän oli ihan huikea menestys sitten jo siellä ja pronssimitali kotiin, niin sen jälkeen sitten tavattiin Olympiakomiteasta. Sarkkisen Pasi lajiryhmä vastaavana oli siinä mukana ja Maaritin kanssa sitten juteltiin, että millä tavalla me saataisiin tuettua Maaritin valmennusta sitten kohti Tokioa. Ja niin kuin Maarit sanoi tuossa, että maltilla etenivät silloin kohti Rio, niin maltilla kyllä lähdettiin etenemään sitten Tokioonkin ja Maarit oli niin kuin, se oli tosi hyvä, että oli vahva ajatus siitä, että vain vähän kerrallaan ja aloitettiin fysiikkavalmennuksen yhteistyöllä. Puputi Jenni meni siihen sitten Maaritin kaveriksi auttamaan ja suunnittelemaan voimaharjoitteluja, mitä ikinä siihen fysiikkavalmennukseen kuuluukaan. Ja Haverisen Marko, meidän testauspäällikkö, autteli sitten tarvittaessa testauksessa ja harjoittelun seurannassa ja näin. Ja siitä pikkuhiljaa sitten lähdettiin liikkeelle. Tietysti meillä oli sitten kova tarve niin kuin oppia myöskin lajia. Et Maarithan oli niin kun oman lajiosaamisensa tehnyt tosi vahvaksi siinä jo Rio mennessä kansainvälistä osaamista oli kertynyt. Ja tietysti kun laji on semmoinen, että täällä ei oikein sparrikavereita Suomesta löydy, niin niitä pitää hakea ulkomailta. Ja Maarit oli kyllä sitä työtä tehnyt kovasti. Ja nyt sitten meillä oli niin kun tämän asiantuntijatoiminnan näkökulmasta niin kun samanlainen tarve ensinnäkin niin kun tutustua siihen lajiin ja oppia se kokonaisuus, mutta myöskin sitten hakea sitä kansainvälistä vaatimustasoa ja osaamista. Ja siinä sitten Maarit johdatteli asiaa eteenpäin. Ja jos sä kerrot Maarit välillä tässä niin kun siitä alkuvaiheesta, niin voidaan sitten kertoa, että millä tavalla se asiantuntijaporukka siihen sitten muotoutui.
No sehän oli ihan ääretön niin kun järkytys mulle yhtäkkiä Rion jälkeen, kun oli niin paljon kaikkea apua saatavilla ja mä en ollut tottunut siihen. Niin kuin Hansu sanoi, että itseksemme vähän tehtiin kaikki, niin mullehan tuli ihan semmoinen tuska-ahdistus, että apua, että mä en pysty tätä. Mä soitin Sarkkisen Pasille, että nyt mä ahdistaa ihan hulluna, että mä en pysty, että kun tulee vaan niin kuin juttuja. Sanoin, että no vedä happeemmasta, joo. Sitten mä vedin jarrut päälle ja sanoin heille, että ja sama kihu tuli, että mitä sä haluat. Mä sanoin, no en mä tiedä, mitä teillä on. Niin kuin ihan tästä lähdettiin ihan nollasta. Ja tosiaan sitten niin kuin yksitellen, että eka tuli tosiaan se Jenni, ja hänen kanssaan saatiin homma pelittää, ja se luottamus, kun se on mulle tosi tärkeä, niin saatiin se pelittää, ja siitä pikkuhiljaa sitten saatiin koko kattava jengi asiantuntijoita siihen ympärille, että kyllä siinä Hansukin oli välillä vähän helisemässä mun kanssa, että mikä tämä tyyppi on. Mutta
se oli kyllä suurta viisautta siinä kohdassa, että ei pidä lähteä tekemään yhteistyötä, jos tuntuu siltä, että ei riitä eväitä ja osaamista. Ja tietysti siinähän tuli sitten, sä lähdit itsekin Maarit opiskelemaan valmentajan ammattitutkinnolle ja sait sit sitä kautta omaa osaamista myöskin vahvistettua ja ehkä sitten ajatuksia siihen, että minkälainen se asiantuntijaporukka sitten loppujen lopuksi voisi olla siinä Miran valmennuksen ympärillä.
Kyllä, koska mulle tuli aluksi, että mä en pysty niinku käsittelemään tätä kokonaisuutta. Ja mulla on tosi tärkeää se, että mulla on tietyllä tapaa kaikki niinku hanskassa ja mä oon niiden asioiden päällä. Niin mulle tuli semmoinen, että nyt tämä ei pysy niinku mun hallinnassa tämä homma. Niin sen takia niinku jarrua vähän, että nyt en mä voi ottaa kaikkia kerralla, että kiitos vaan.
Mutta. Kyllähän siinä yksi tosi iso juttu on se, että kun oppii tuntemaan ja luottamus kasvaa. Mm. Että meilläkin sitten vuosien myötä niin se, että Maarit oli Varallassa töissä ja olit siitä sun siviilityöstä pois. Mm. Ja olit ihan ammattivalmentajana, kokopäiväinen valmentaja. Niin se, että kun pyörii siinä toimintaympäristössä ja tutustuu ihmisiin ja ymmärtää, että minkälaisissa asioissa eri asiantuntijat vois olla apuna, niin siitä se pikkuhiljaa muotoutuu. Mm. Myös laskeskeli, että meillä oli varmaan 8 asiantuntijaa sit loppujen lopuksi siinä teidän tiimissä niin meidän niin Varalan ja Tampereen urheiluakatemian toimintaympäristöstä. Että vaikka niin kuin esimerkkinä Jenni vastasi fysiikkavalmennuksesta, mutta Hautalan Tiia toi sitten omaa osaamista, vaikka sitten niin nopeusjuttuja.
Niin. Mm. Välillä soitin Tiialle, että nyt tarvittaisiin vähän hermotusta jalkoihin. Ja sieltä, niin kuin, että mä opin, kasvoin siinä just, että miten nämä ihmiset oikeasti voi auttaa mua.
No juuri tätä mä ajattelin, että miten tavallaan se sun niin kuin oma osaaminen kehittyi tässä. Ja miten sä koit sen, niin kuin, että sä johdit sitä moniammatillista tiimiä sitten loppujen lopuksi, koska porukkaa oli kuitenkin aika paljon siinä ympärillä?
No mä vähän vierastan tuota johtamissanaa, mutta ilmeisesti mä olen johtanut sitä. Mä enemmänkin haluaisin sanoa, että mulla on niin kuin langa käsissä. Sillai, että ja mun oma valmentajuus kasvoi ihan tiedollisesti, taidollisesti, mutta myös siinä, että tavallaan se kokonaisuuden hallitseminen siinä, niin kyllähän nyt kun jälkeenpäin sitä ajattelee, mitä nämä sanoo Hansu ja kumppanit, että kuinka mä oon mukaan hyvin johtanut sitä tiimiä, niin oon mä siinä sitten varmaan niin kuin kasvanut siinäkin. Mutta ihan tietotaito, kun on näiden ammattilaisten kanssa ollut, on ravitsemuksesta tai fysiikkavalmennuksesta tai testauksesta, mistä tahansa kyse, niin koska mä oon semmoinen myös, että mä haluan kehittää koko ajan itteeni, niin mä oon imennyt siinä niin kun sitä tietoa. Ja sitten kävin tosiaan sen VATinne. Onhan se ollut antoisaa. Että on kasvanut valmentajana aika paljon, voin sen ihan itse sanoa.
Kyllä, ja se on mun mielestä ihan huikea esimerkki siitä, että miten se valmentajan osaaminen on siinä kasvanut. Mehän tehtiin 5 vuotta yhteistyötä, että Riosta nyt sitten tähän Tokio 21, kun tämä pronssi sitten tuli, niin siihen asti tehtiin tiivisti yhteistyötä, niin kuinka niin kun tosiaan se valmentajuus ja se valmennusosaaminen vahvistui niiden asiantuntijoiden myötä, mutta sitten myöskin niin kun asiantuntijoiden osaaminen koko ajan kehittyi ihan siitä, että tehtiin kun yhteistyötä Maaritin kanssa, plus että Maaritin mukana sitten meidän asiantuntijat oli niissä kansainvälisissä ympäristöissä, missä sitä lajia tehtiin. Että kyllä se lajiosaaminen kasvoi ihan hurjasti ja niin kun jatkoa ajatellen, niin ihan huikea osaamispankki.
Ja se oli tosi tärkeää, että kävi näitä asiantuntijoita meidän kanssa ulkomailla reissussa mukana leireillä ja kisoissa, koska täällä ne näkee vaan sen, mitä me tehdään, ja ajattelee, että nämä on niin kuin huippuja. Niin se on tosi tärkeää, että Jennikin fysiikkavalmentajana kävi meidän kanssa pari kertaa niin kuin Multination Training Campilla tuo Jenkeissä, niin näkee, että minkä tasoisia voimaltaan, fysiikaltaan, massaltaan kaikki ne vastustajat on, ettei vaan niinku sokeasti tuijota meitä. Mm. Niin se on tosi tärkeää nähdä, että se oli niinku tosi hyvä. Samoin Eetu tuo kisareissussa, niin se on älyttömän tärkeää, ettei täällä kotisalilla niinku sokaistuu. Ihan sama, jos valmentaja liikaa on täällä kotisalilla sen valmennettavansa kanssa, joo, sä oot ihan maailman paras, sit mennään tonne ja köröä tulee. Että se on pakko niinku oikeasti, myös asiantuntijoiden olisi hyvä nähdä se kansainvälinen huipputaso.
Aika loogista, varmasti juuri näin. Joo.
Ja onhan se tietysti ehkä sen verran vielä niin kuin tästä lajista, että kun se oli silloin kun lähdettiin yhteistyöhön, niin tietenkin meillä oli kaiken kaikkiaan, niin eihän me valmennuskeskuksenakaan olla kovin vanha, että mun pikkuhiljaa niin kuin rakentunut myöskin se valmennuskeskus tässä samalla. Ja Autio Neetu tosiaan fysioterapeuttina ja sitten Ojalan Anna ravitsemusvalmentajana, niin kyllähän ne oli niin kuin semmoisia uusia ulottuvuuksia, että laji on sellainen, jossa reissataan paljon ja aikataulut vaihtuu koko ajan. Ihan absurdi laji. Sitten matkustetaan johonkin maahan, jossa kaupungin nimessä on vaan paljon konsonantteja ja sitten ei yhtään tiedä, mitä ruokaa siellä on ja minkälaiset olosuhteet on, niin kyllähän se asettaa asiantuntijoillekin aikamoisia niin kuin yllätyksiä ja et joustavuutta tarvitaan. Et ei, tässä ei pärjää sellainen asiantuntija, joka ajattelee, että menen 8 töihin ja 4 kotiin, vaan kyllä siinä niin kuin jousto on joka suuntaan sekä osaamisen näkökulmassa että myöskin niin kuin aikataulut ja kaikki muut.
Niin kuin meillä kisat ja leirit yhtäkkiä heittää, kansainväliset kisat ja leirit vaihtaa paikkaa. Niin kyllä täällä aluksi oltiin niin kuin ihmeissä. Tämä olisi niin paljon helpompaa, että jos sä pystyt antaa vuosisuunnitelmassa, no voi kuulkaa, kun se olisi mullekin niin paljon helpompaa. Mutta sitten, kun kaikki oppii ja ymmärtää sen lajin meiningin, niin mikä se on, niin kyllä se lähti hienosti pyöriin.
No siis kerro vähän tai kertokaa vähän, että minkälaisia asioita se olisit ihan käytännössä. Asiantuntijatoimintaa. Mistä sä varmaan niin kuin opit sitten myöskin sen, kun sun oma tietämys lisääntyi, että mitä kenties olisi mahdollista tai mikä olisi mahdollista, mutta mitä se sitten niin kuin tarkoitti? Mainitsitkin tuossa jo, että esimerkiksi Tiia toi apua sitten johonkin vaikka hermotukseen tai muihin tämmöisiin, niin kerro jotain muita esimerkkejä.
Mä kerron ensin, ennen kuin sä rupeat puhumaan, niin,
kato.
Niin tässä on nyt kyse niin kuin osallistuvasta asiantuntijatoiminnasta. Tämä on mun mielestä hieno esimerkki myöskin siitä, miten Maarit hanskas heti sen asian, että meidän asiantuntijat ei missään vaiheessa ollut jossain erillisessä kopissa. Mut kerro juuri vaan.
Niin. No esimerkkinä just tällä ja suunnanmuutoksissa Tiiaa käytin. Mä sitä nyt tarvitaan, koska laji on tosi semmoinen nopea suunnanmuutoksiltaan ja näin, vaikka ei siltä näytä. Ja Jenni kävi 2 kertaa viikossa. Jenni piti meille fysiikkareenit ja sitten just niin kuin sanoin, että mä tarvisin tätä ja tätä. Sitten Jennin kanssa yhdessä mietittiin sitä, että mitenkä se rakennetaan. Ja Jenni Rautasena ammattilaisena, niin sieltä tuli ihan älyttömän hienoja ideoita. Ja mikä sitten tämä meidän luottamus, sitten mä pystyin aina sanoa hänelle, jos tuli jotain semmoista, että jos me tehtäisiin tällä ja tällä, niin saataisiko me tämä lajinomaisemmaksi. Että se oli ihan älyttömän hienoa tehdä sitä yhteistyötä, kun se keskustelu oli niin avointa ja helppoa. Ja testausta Haverisen Markoa käytettiin, no pääasiassa sen takia, että mun piti Miraa vähän herätellä, että sä oot oikeasti hyvässä kunnossa. Siis se oli se ainoa, että eihän nyt huippu-urheilija, kun tiedetään, että se on siellä huipulla, niin jos vähän rupesi itsetunto heikkenee, niin mä olisin, no mennäänpä vaikka juoksemaan tolle tai jotain. Tai sitten konkreettisesti jossain palautumisessa viikko katsottiin Markon kanssa niitä, no hyvältä näyttää, tai sitten pitää tehdä jotain korjaavia toimenpiteitä. Ja Annaa käytettiin ravitsemusterapeuttia, että jos kisat läheni, saattoi olla vähän painoa, tai sitten ihan vaan muistutuksena, että miten on hyvä tankata, ja kaikki menee hyvin, niin kuin mä Mirallekin sanoin, että käytän vaan, että vaan sitä, että vahvistaa, että sä oot oikealla tiellä sen syömisen kanssa, ja Eetua, jos vähänkin tuntui fysioterapeuttia jossain sanoa, että nyt vaikka kiristää pohjetta tai jotain, se tuli meidän reeneihin, katsottiin, miten menee, ja sitten, että miten kuormitusta muutetaan, tai sitten antaa palaa vaan, tai iskutusta vähennetään. Että se oli ihan tämmöistä niin kuin, ihan konkreettista.
Tosi käytännönläheistä.
Kyllä, joo. Kyllä. Että ei mitään. Että ne oli aina niin kuin Hansu sanoi, että ne oli läsnä. Että ei mitään sillä, että jostain tuolta kaukaa soiteltiin, ja no katsotaan, tehdään näin. Että ne oli kaikki tässä lähellä. Että sehän on mun mielestä tärkeää, kun kootaan tämmöistä tiimiä, että ne kaikki on siitä läheltä. Että ei ne ole sieltä vieraista kaupungeista. Se on mun mielipide, että ne pystyy oikeasti olemaan siinä arjessa mukana.
Aivan.
Ja että se keskustelu on sitten myöskin asiantuntijoiden välillä helppoa ja samansuuntaista.
Mites yhteistyö muiden lajien kanssa? Onko sä hakenut oppia muista lajeista Miran valmentautumiseen?
No mä oon muiden valmentajien kanssa jutellut. Se on ollut äärettömän antoisaa, että Vatilla mä ymmärsin sen, kun kävin sen, että kun siellä verkostoitu muiden lajien valmentajien kanssa. Ja nyt mä nautin sitten ihan älyttömästi ja vieläkin joidenkin kanssa soitellaan, viestitellään ja ihan vaihdetaan kuulumisia. Ja hirveästi on samoja asioita ja sitten taas ihan erilaisia. Että kyllä se on hyvää ajatuksen herättämistä, että kun juttelee muiden lajien valmentajien kanssa, ettei vaan kulje niinku silmälaput silmillä omassa laatikossansa. Että kun mä vatinkin kävin, niin master coachin, niin, vai mikä se oli, joo, eikö se ole? Mm. Niin mä en halunnut sitä omasta lajista. Mä kysyin heitä, että saako ottaa jostain muusta, niin mä otin Hautalan Tiian, en tuntenut häntä silloin vielä siis sen kummemmin. Niin Hautalan Tiian just sen takia, että mä saan eri näkökulmia. Että mä en halua pysyä tässä nyrkkeilylaatikossa, vaan että mä haluan nähdä asioita niin kuin muualta. Ja se, että mua herätellään sillä, että hetkin, että onko ajatellut, että asia voisi tehdä näinkin. Mm. Toimii tai ei, mutta kuitenkin se, että tulee eri näkökulmia, niin se on mun mielestä hienoa.
Hannele, mitä sä sanoisit, että millaisia oppeja, sä vähän viittasitkin, että tästä saatiin hyviä oppeja jatkoon, mutta esimerkiksi niin kuin urheiluakatemian näkökulmasta, kun tavoite on luoda sitä huippuosaamista ja kehittää urheilukulttuuria yhdessä lajin kanssa, niin mitä se sun mielestä tarkoittaa arjessa ja mitä tästä projektista otitte mukaan?
No, tuossa mainitsinkin jo, että tässä oli sillä tavalla helppo, mutta hyvä asetelma, kun Maarit oli jo tottunut viemään Viraa aika lailla itsenäisesti. Tarkoitan sillä tavalla, että se valmentajajohtoinen asetelma oli aika selkeä. Eli tässä ei tullut sellaista hankaluutta, että urheilija olisi lähtenyt ikään kuin shoppailemaan jotain asiantuntijuutta omin päin, vaan se oli selkeästi, se oli Maaritin rooli. Että hän niin kuin rakentaa tämän valmentajajohtoisesti tämän asiantuntijatoiminnan tämän urheilun ympärille. Ja meidän ei tarvinnut semmoisesta kantaa huolta. Mutta että se on myöskin erittäin toimiva, kun se menee näin. Että kyllä jatkoa ajatellen, niin tämä valmentajajohtoisuus on ihan avainsana tässä tekemisessä. Totta kai sitten lajit ja urheilijat ja valmentajat on erilaisia, mutta että toimintaperiaatteena näin. Ja mun mielestä se maltilla asiantuntijatoiminnan rakentaminen on hyvä tapa myöskin, että pitää kuunnellaan valmentajaa, kuunnellaan lajia, minkälaisia tarpeita on, ja sitten lähdetään pikkuhiljaa rakentamaan pala palalta silloin, kun on kyseessä nyt tämmöinen uusi prosessi. Se, mikä oli niin kuin meille jatkoa ajatellen tosi tärkeä, oli se huippu-urheilun vaatimustaso. Et Maaritilla on kyllä ollut sisäänrakennuttanut se, että ei missään anneta periksi, ei yhtään. Ja aika paljon tuli kivikkoja vastaan, niin kuin elämässä yleensäkin tulee, mutta aina ne selvitettiin. Koskaan ei tullut semmoista tilannetta, ettei me voitaisiin löytää uutta ratkaisua jonkun asian selvittämiseen. Ja se vaatii asiantuntijoita paljon, niin kuin jo aikaisemminkin mainitsin, mutta niin se huippu-urheilus vaan menee. Mm. Et kyllä se on, asiantuntijoiden pitää myöskin olla huippu-urheiluorientoituneita ja se vaatimustaso on tosi kova. Ja ehkä sitten jos ajatellaan tämä viimeinen vuosi, koronavuosi ja sitten vielä Miralla se kaikki, mitä siihen ympärille liittyy, pääseekö kisaamaan, kun tuli ikä vasta ja niin edelleen, niin siinä oli paljon oli semmoisia asioita, jotka olisi voinut niin kuin kaataa sen koko prosessin. Mut mulla ei tullut hetkeäkään semmoinen olo, ettei me selvittäisi tästä. Että se on se koko se, niin kuin, se Maaritin asenne ja Miran asenne totta kai myöskin niin kuin oli se, että me vaan tästä niin kuin mennään ja sitten tietysti oli myöskin sitä tukea olemassa, että meillä oli myöskin tietenkin psykologit tässä matkassa mukana ja saatiin myöskin, niin kuin, tai he, sekä Maarit että Mira sai jutella niin kuin ihan luottamuksella sitten myöskin heidän kanssaan, että eihän niin kuin ihan kaikkia asioita tarvitse jakaa, mutta riittävästi jaettiin ja riittävästi ratkottiin asioita ja ymmärrettiin koko ajan, että se vaatimustaso pitää olla tosi tosi kova. Ja jos oli semmoinen fiilis, että nyt tämä lähtee sivuraiteelle, niin sitten yhdessä mietittiin, että miten me palautetaan tämä takaisin.
Kuulostaako tutulta?
Kuulostaa. Hyvin tutulta, että allekirjoitan sen.
Ollaan oltu samassa hommassa.
Niin ollaan. Joo, siis kuten Hansu sanoi, että tämä ei ole helppoa niin kun ollut ja näin, mutta meillä on aina niin kuin ollut sekä mulla että Miralla se, että kun me johonkin oikeasti halutaan, niin me tehdään kaikkemme. Ja mitä sitten, vaikka yksi ovi menee kiinni ja toinen talo sortuu ja muuta vastaavaa, niin me löydetään kyllä ne uudet reitit, mistä me mennään ja mitä me tehdään. Että me ollaan oltu vähän semmoisia ehkä pököpäitäkin, kun miettii, että Suomesta nyrkkeily ei ole mikään kansainvälinen nyrkkeilymaa ollut aikaisemmin. Niin, ja sitten minäkin naisena, mitä ei kansainvälisesti ole hirveästi naisia, että Riossa mä olin ainoa naisvalmentaja, Tokiossa olisiko ollut toinen, nyrkkeilyssä siis, kaikki maat mukaan lukien, niin olihan se, kun me kaksi pikkulikkaa mennään sinne jonnekin maailmalle, niin se on tietyllä tapaa niin kuin, mä en tiedä mistä se pokka on mullekin tullut, kun en mä alkuaikana tiennyt mitään, mutta sinne mä oon mennyt miesten sekaan, että terve, me tullaan nyt sparraa ja me halutaan toi ja ton kanssa, ja me ollaan siellä pikkuhiljaa se arvostus ansaittu, ja nyt ollaan ihan samalla viivalla. Että ei se helppoa ollut, mutta nautin nollista jotenkin, että mä oon aina sanonutkin, että mitä kovempi vastus, niin sitä enemmän mä sytyn, samoiten Mira. Että pystyy niin kuin oikeasti ne haasteet, että mä tiedän, toi vastakulma yrittää tuolla nyt luoda jotain taktiikkaa, että me ei pärjättäisi, mutta ei onnistu, mä luon vielä paremman. Että se on kummunut jostain niin kuin sisältä se semmoinen tahtotila, periksi antamattomuus.
Se on kyllä ollut tosi silmiinpistävää koko tämän prosessin aikana ja havaittavissa, kyllä joo. Ja sitten kuitenkin se, että vaikka on tehty tosissaan, mutta ei vakavissaan.
Niin.
Että koko ajan siinä on hyvä ilmapiiri ja pieni pilke silmäkulmassa, mutta tosissaan tehdään.
Just näin.
Just näin. Siis tässä varmasti tuli jo aika monta ratkaisevaa tekijää menestyksen takana, mutta sano nyt Maarit, että mikä niin kuin oikeasti ratkaisee sen, että kuka menee huipulle?
Uppista keikkaa. No kyllä mä sanoisin, että valmentajan tietysti pitää olla lajinsa ajan hermoilla ja koko ajan seurata sitä, että mitä kehittyy. Mutta kyllä se tahtotila, se halu kehittyä urheilijalla sekä valmentajalla, niin se pitää olla äärimmäisen kova ja pitää uskaltaa ja haluta ajaa itsensä niihin koviin paikkoihin. Ja sitten se ei auta, että sä pelkästään siellä reeneissä teet sen asian hyvin, vaan se kokonaisuus pitää olla niin kuin kondiksessa. Tämä kuuluisa lepo, ravinto ja reeni, mutta kaikki muukin siinä ympärillä. Koko perhe, elämä, ystävät, kaikki. Ne pitää olla niin kuin niin vimpan päälle kaikki sopusoinnussa, että tulee. Ja se tahtotila ja se kova työn tekeminen.
Just näin. No siis Mira oli 10 vuotta maailman huipulla.
No ei niin ihan 10 vuotta.
No suurin piirtein. Ja siis sinne huipulle on tosi vaikea päästä, mutta siellä on vielä vaikeampi pysyä. Niin mitä se sitten vaati? Mitä se tehtiin?
Niin, tätä multa on kysytty, mutta mä en ole saanut ajatella asiaa tollain, mutta se on ehkä sitä, että me ollaan koko ajan, niin kuin mä äskenkin sanoin, niin mä oon verkostoitunut niiden huippumaiden kanssa, me ollaan siellä tosi paljon leireilty, kisailtu, mä oon jutellut niiden muiden valmentajien kanssa, analysoitu lajia, vastustajia, tehty hirveästi yhteistyötä, me ollaan hakeuduttu niiden parhaiden kanssa, ja yksi merkittävä juttu on se, että Miralla ei ole mitään loukkaantumisia. No, 2 loukkaantumista tämän uran aikana on ollut semmoista isompaa, mutta muuten ei mitään rasitusvammoja, että se, että ropasta on pidetty niin hyvää huolta ja se reeni suunniteltu sillä lailla, että ei pääse tulemaan niitä ylirasitustiloja, niin se on yksi avaintekijä, että ollaan saatu ehjiä vuosia reenata ja kisailla. Ja sitten se, että me ollaan parhaiten kanssa oltu ja menty ja nautittu siitä. Me ollaan haluttu lähteä sinne reissuun, me ollaan haluttu mennä niiden muiden kanssa sinne koviin kehiin ja näin. Ehkä se on se, en mä tiedä. Sano sä, Hansu.
Kyllä mä kanssa ajattelen, että totta kai siinä on urheilijan lahjakkuutta ja valmentajan lahjakkuutta, mutta se iso juttu, että sit pääsee sinne huipulle, niin tässä sivusta seuraten, niin se valtavan kova asenne ja halu tehdä töitä, niin kyllähän se on ollut tässä varmasti se yksi johtotähti. Mm. Ja sitten semmoinen tietty kuitenkin järki päässä, että ettei ole lähdetty hakemaan niin kuin kuuta taivaalta, vaan niin kuin koko ajan niin kuin mietitty, että mihin ne rahkeet riittää, niin kuin vaikka nyt tämän asiantuntijatiimin rakentamiseen. Otettu just niitä palasia, mihin on riittänyt sitten ymmärrys ja osaaminen ja haettu myöskin apua, niin kuin myös siis kansainvälisesti, mutta myöskin täällä kotimaassa. Et jatkuva semmoinen tiedon kerääminen ja kova työ.
Mm. Ja hermoilla oleminen, niin se ei saa nukahtaa.
Mutta kyllä toi on mun mielestä tosi tärkeä, mikä on näkyy mun mielestä päälle se, että te olette nauttinut siitä tekemisestä. Ja, ei joka päivä varmaan, mutta noin pääsääntöisesti. Et se on ollut tosi tärkeä juttu myöskin,
on.
Mukana.
Kyllä, että se piti niinku hengissä tietyllä tapaa, että pääsi sinne ulkomaille. Pääsi niille leireille, pääsi niihin kisoihin, niin se piti tietyllä tapaa niin kuin hengissä. Että kyllä sit pitää tykätä sitten ei se reissaaminen, se ei ollut kivaa, se laukun pakkaaminen aina ja tämmöinen näin, mutta sitten kun sä pääsit sinne kohteeseen, niin siellä oleminen niiden kaikkien huippujen kanssa, niin voi vitsi, siitä nautti.
Mm.
Se oli niin kuin se, että kun pääsi sinne, tiesi, että täällä on maailmanmestareita, Euroopan mestareita, kaikkia tämmöisiä näin, niin se oli aivan äärettömän hienoa siellä nauttiolosta. Sekä minä valmentajana että urheilija sitten urheilijana.
Ja mä luulen, että se oli kyllä semmoinen meidän asiantuntijoille myös tosi tärkeä juttu. Ihan osaamisen kehittymisen näkökulmasta.
Varmasti.
Ja avartaa.
No hei, mennään vähän siihen Tokioon vielä. Eli liittyykö siihen valmistautumiseen jotain erityispiirteitä? Et Mirallahan oli jo siinä vaiheessa toki huomattavan paljon arvokisakokemusta, mutta oliko Tokion projekti tai sinne valmistautuminen jotenkin erityinen?
No, koronahan nyt tietysti teki kaikesta erityistä, mutta sillä niin kuin ei. Mä vastaan nyt vähän tylsästi, että ei ollut mitään erityistä siis sillä tavalla, että koska oli arvokisat mitkä tahansa, niin me lähdettiin kisaan. Siellä on sama kehä, siellä on samat vastustajat, että me pystyttiin pitämään ne kaikki paineet, tämmöistä tiedettiin, että Miran ura loppuu tähän, niin ne kaikki paineet poista. Siinä me onnistuttiin, mä jälkeenpäin miettinyt, niin tosi hyvin.
Miten te onnistuitte siinä pitämään ne paineet pois?
Niin. Tätä mä en ole vielä tarpeeksi kauas päässyt tästä asiasta, että mä pystyisin sen sulle vastaamaan, mutta en mä tiedä, se oli meillä tyylinä ylipäätänsäkin, että niin kuin mä sanoin, että me ei puhuttu voitosta, me ei puhuttu tappiosta. Ja sillä, että me tiedettiin, että sillä hetkellä, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan aina kaikki tehty parhaalla mahdollisella tavalla. Että mikä sillä hetkellä on ollut mahdollista. Niin tavallaan siitä tulee se itseluottamus urheilijalle ja mulle sitten semmoinen, että no niin, että me ollaan nyt kaikki me tehty, että se riittää mihin riittää. Ja tavallaan hyvä olo niin kuin itsellä ja sama urheilija, että eikä tule semmoista, että no meidän olisi pitänyt tehdä sitä ja tätä ja tota. Että tässä tänä vuonna meinasi käydä vähän niin, mutta me saatiin sitten kurottua se kiinni, että pystyttiin lähteä hyvillä fiiliksillä sinne Tokioon. Ihan näin rehellisesti sanottuna, mutta ei me otettu niitä paineita sillä, että se on, ja se olisi. Se on semmoinen, että mä haluan sen joskus itsekin keksiä, että mistä se oikeasti tuli, niin sitä pystyisi niin kuin auttaa sitten muitakin sillä. Että kun tuntuu, että joillakin urheilijoilla on niin kovat ne menestymisen paineet, että nyt pitäisi menestyä, niin sitten tavallaan se sakkaa se homma siihen. Niin meillä ei kyllä ollut ikinä mitään semmoista. Niin kuin mä sanoin, että me tee parhaas, älä mieti lopputulosta, se tulee itsekseen siitä, mitä sä nyt teet, niin keskitytään tähän hetkeen. Sitten sieltä tulee, tuomari nostaa jomman kumman käden ja katsotaan, kumman se on. Mutta ainahan me yritettiin olla parempia kuin se kaveri.
Totta kai.
Et siitä ei ollut niinku kyse, että ainahan me lähdettiin tietyllä tapaa voittaan, mutta silloin kun me ruvettiin sen yhteistyöhön, kun me käytiin kehityskeskustelua, laitettiin ne tavoitteet, niin meillä oli luottamus, että molemmat tekee kaikkensa siihen, että me saavutetaan se tavoite, mikä me ollaan niinku asetettu. Niin meidän ei tarvitse puhua siitä tietyllä tapaa. Että se on itsestäänselvyys, että me mennään tota kohti, ja kaikki meidän tekeminen tähtää siihen. Ja sitten tulee, mitä tulee.
Mira oli ilmeisen hyvä keskittymään aina vaan seuraavaan otteluun. Tai jotenkin se Tokiostakin välittyi, että te ette varmaan hirveästi spekuloineet kaavioilla tai muilla, vaan niin kuin sitä seuraavaa kohti.
Joo, eihän Mira tiennyt, ei pienemmissäkään kisoissa, niin sitä kaavio, arvontakaavio, että missä järjestyksessä vastustajat tulee, niin etukäteen, että hän ei halunnutkaan, koska se fokus pitää just olla siinä hetkessä, mikä on. Että jos sä rupeat vähänkin miettiin, että vitsi, tämän jälkeen mulle tulee toi ja toi, niin sehän on pois siitä sun ekasta vastustajasta, tämänhetkisestä vastustajasta. Niin se oli niin kuin ihan Miran omakin tahto, että ei vaan ne ajatukset lähde mihinkään niin kuin harhailee, että se fokus on täysin siinä tyypissä, mikä on. Ja Mira oli hyvä keskittyä, kun se sille päälle sattui, niin, niin kuin mä sanoin, että mitään muuta sä et kuule kuin mut sieltä kulmasta. Ja mitään muuta sä et näe kuin sen vastustajas siellä. Että sulla ei ole mitään muuta mielessä. Että kyllä me sitä reenattiinkin kisoissa. Niin se oli kyllä, se oli tosi hyvä asia kyllä hänessä.
Nyt oikeastaan tähän kohtaan mä haluaisin kysyä, että kun projekti on loppunut, niin urheilijan ja valmentajan välinen suhde on aika tiivis. Tekin olette varmaan olleet tämän koko ajan aika tiiviisti yhdessä, niin miten siitä pystyy irrottautumaan vai pystyykö? Oletteko te paljon tekemisissä Miran kanssa tällä hetkellä?
Ei me tällä hetkellä olla, että siis joo, soitetaan ja tämmöistä näin, mutta ei olla. Että kyllä molemmat vetää vähän niin kuin tietyllä tapaa happea, että kun miettii, että toi 13 vuotta, niin oltiin kyllä niin tiiviisti, että jos mä joskus pääsin kahden viikon lomalle, muistan, kun oltiin jossain Mauritiuksella, kun me oltiin lomalla miehen kanssa, ja Mira oli silloin menossa yksin kisoihin, niin eka viikko siitä lomasta mulla meni siihen, että mä en uima-altaalta voinut lähteä mihinkään, koska mulla ei olisi ollut nettiyhteyttä, koska Mira oli kisaamassa, niin mun piti, me oltiin koko ajan yhteydessä, että nyt tulee tämä ja tämä vastustaja, teet tämmöiset kaksoislämmöt, alkulämmittelyt ja tällä taktiikalla otat. Sitten ennen kisaa, ennen matsia soitti, että no sano nyt vielä mitä hän tekee. Ja matsin jälkeen käytiin läpi se, kun mä olin kattonut, niin eihän mä oikeasti ollut lomalla. Mä sitten ensimmäinen loma mulla esimerkiksi nyt oli karikoiden sanottuna, niin Tokion jälkeen 3,5 viikkoa. Tämän 13 vuoden aikana siis sillain niin kuin oikeasti, että mun ei tarvi olla se puhelin mukana, koska mäkin olen sitten semmoinen, että kun mä johonkin lähden, mä haluan tehdä sen ihan täysillä ja niin kuin haluan tehdä sen nimenomaan siitä, niin eihän mä voinut niin kuin jättää urheilijaa sinne, että no niin, nyt mulla on puhelimekkiä. Ja koko ajan tietyllä tapaa niin kuin päivysti viikonloput ja semmoiset, että jos nyt tulee joku ongelma, niin mun pitää auttaa. Tai ei pidä, se on väärä sana, mutta siis niin kuin haluan auttaa. Jos tulee joku, niin nyt ollaan ihan vedetty happea kyllä.
Niin, se oli ehkä se haaste tässä meidän yhteisellä ajalla, että kyllä Maaritin oli aika vaikea pitää niitä lomia ja välillä kieltämättä, niin oli vähän huolissani, että kuinka Maarit jaksaa. Mutta
niin, että minkä sitä luonteelleen mahtaa.
Niin, ei sitä voi aikuista ihmistä ihan.
Toi oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen pointti, että oliko sulla jotain keinoja niin kuin siihen omaan jaksamiseen valmentajan hyvinvoinnin näkökulmasta?
No, oli mulla kaverit. Ja sitten täällä toi Renningin Tiina, urheilupsykologi, niin sille kävi välillä oksentamassa pöydälle asiat. Soit, että nyt tarvittaisiin vähän jälppiä. Näin, mutta siis että kavereiden kanssa sitten rentouduin ja oli, että Kyllä mä näin jälkikäteen, nyt kun mä oon vähän päässyt irti tästä, niin mä ihan ymmärrän, Hansu, sua, mitä sä yritit mulle välillä sanoa. Et kyllä se niinku nyt niinku tajua, että ei saakeli, että missä oravan pyörä sit on ollut, mutta sit on halunnut olla, koska se on ollut se intohimo, mitä on halunnut tehdä. Ja nimenomaan, mitä aikaisemminkin sanoi, että halunnut tehdä kaiken mahdollisimman hyvin, kun johonkin lähtee, niin ei siinä paljon sitten lomia pidellä, että
niin, näennäis lomia, mutta ei oikeesti, että kyllä niin. Sun oli vaikea irrottautua siitä ja se oli kyllä
kielämättä. Mutta en mä halunnut siis.
Niin, et niin. Halunnutkaan. Joo, niin. Se on just.
Sehän oli se.
Joo.
Oliko se jotenkin, tai millaiset fiilikset oli sit, kun tiesi, että projekti on päättymässä näihin kisoihin, niin muuttuiko siinä omassa ajattelussa siinä vaiheessa jotain?
Siis niin kun, millä tapaa?
niin kuin tavallaan, tuliko siihen semmoisia jotenkin, mentiinkö ihan niin kuin täysillä loppuun asti vai alkoiko tulla jo semmoisia niin kuin ajatuksia sieltä muusta elämästä?
Ei siis ihan täysillä loppuun asti. Niin kuin mä sanoin, että ei mitään ajatukset ei saa harhailla, ei mulla eikä urheilijalla. Kuulostaa karulta, mutta se on totta, että jos sä nyt siellä Tokiossa oot, niin et sä vois siellä ruveta sitten niin kun antaa periksi, Anni, kohta mulla loppuu tää ja kohta mä sitten teen tätä ja tätä. Kyllä se fokus oli täysin siinä ottelemisessa ja kisailemisessa.
Kyllä.
Tää ei.
No, maalataan tähän loppuun vielä vähän isommalla pensselillä. Eli Maarit, sä oot menestynyt valmentaja pienessä lajissa. Niin miten te näkisitte, että mikä merkitys näillä mitaleilla ja menestyksellä ylipäätään on niin kuin isossa kuvassa, yhteiskunnallisesti esimerkiksi?
Haluatko Maarit aloittaa?
Eikö sulla oli Hansu hyviä ajatuksia?
No jos mä aloitan jatkossa sitten. No jos mä ajattelen niin kuin Varalan näkökulmasta ensin. Mä tuossa aluksi sanoin, että tää oli meille sellainen ilon hetki ja yhteisöllisyys vaan kasvoi, niin kyllä mä ajattelisin, että tämmöinen olympiamenestys on kuitenkin koko kansalle tosi tärkeä yhteinen hetki. Et kyllähän moni on kertonut, kuinka Miran matsien aikaan moni asia pysähtyi. Ihmiset oli telkkarin tai radion tai kuka minkäkin viestintäkanavan ääressä ja seurasi aivan herkeämättä, että mitä tapahtuu. Onhan nämä ihan mielettömän upeita yhteisiä hetkiä koko Suomen kansalle. Ja ei siinä ole sitten väliä, että onko se laji iso vai pieni, vaan se on kuitenkin semmoinen hetki, joka pysäyttää ja joka tekee sellaisen ison tunteen ja fiiliksen.
Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla Hansun kanssa, että kyllä se ihmisten palaute siitä, että semmoisetkin, jotka ei välttämättä urheilua niin seuraa, saatika nyrkkeilyä, niin minkälaista palautetta heiltä on tullut, niin mun mielestä se on hienoa, että pystytään herättämään niitä tunteita ja ajatuksia, ja ihmiset niin kuin elää mukana, niin se on mun mielestä tosi hienoa, että tuolla ihan kaupungilla ja töissä niin törmää kyllä ihmisiä, kun ne tulee sanoa, että kiitos, että mitä olette tehnyt, ja että herkeämättä eletty mukana. Ja sitten se, että mitä haluaisi niin kuin ehkä ihmisillä valaa sitä uskoa, että kuinka pienestä ja tavallaan niin kuin vaatimattomista oloista pystyy lähteä ponnistaa, kun uskoo ja luottaa siihen omaan tekemiseensä, niin se, että se usko ja tahto ja kova työn tekeminen, niin sä voit päästä vaikka olympialaisia siellä saavuttaa mitalle. Et se on mun mielestä niin kuin se, että eihän mekään tiedetty, mihin me lähdettiin, mutta me vaan uskottiin aina meihin itteemme ja tekemiseen ja sitten näihin kavereihin, jotka saatiin auttaa meitä, niin uskoo itteensä ja luottaa siihen tekemiseen. Sieltä voi pienikin ponnistaa maasta.
Kyllä.
Hienoa. Kiitokset näistä sanoista ja kiitos molemmille vierailusta Olympiakästissä.
Kiitos, että saimme tulla.
Kiitos. Oli oikein kiva olla tässä juttelemassa tärkeistä jutuista.
Kiitos vielä vierailusta Olympiakästissä Maarit Teuronen ja Hannele Hiiloskorpi. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Jos tykkäsit jaksosta, niin laita se jakoon somessa hashtagillä Olympiakäst. Muista merkitä meidät myös suosikiksi, niin et missaa yhtään jaksoa. Ensi viikolla jatketaan uusien aiheiden parissa.